Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, kung babae yung katabi mo, sabi mo sa kanya, gumaganda ka yata. Kung lalaki yung katabi mo, sabi mo, gumagwapo ka yata. Sa kabila naman, sabihin mo, pumapayat ka yata. Parang mas malakas yata yung response doon, ha? Merong isang lalaking sinita nung kaibigan niya. Sabi niya, kumakain ka na naman ng donut. Kala ko ba magda-diet ka? Tatlo-tatlong donut yung hawak mo. Ano bang nangyari? Sabi nung lalaki, kasi nag-pray ako kay Lord Napadaan ako doon sa tindahan ng donut. Sabi ko sa Lord, Lord, pag may parking, kalooban mong makabili ako ng donut. Kahit nagda-diet ako. Ayun. Pagkatapos ng 8 ikot ko, may parking. Kalooban ni Lord. Minsan ang panalangin ay self-serving, ano? Nagpe-pray tayo, not really to find the will of God, but we want to push for our own interest. Yeah. Kaya ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay, actually it's more than prayer, but it is intercession. We'll be talking about intercession and Intercession 101. No? Basahin natin ang salita ng Panginoon sa Genesis chapter 18, verse 22 hanggang 25. No? If you have your Bibles with you, buklatin po ninyo sa Genesis chapter 18, verse 22 to 25. Yan, nakita nyo na po ba? Mm-hmm. Tumayo tayong lahat. And let's read from Genesis. Babasahin ko po sa Tagalog. Okay? O sabay-sabay nating basahin sa Tagalog. Ready, go. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ang masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo yon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po kung hindi ninyo idaramay ang mabubuti, hindi ninyo gagawin yon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi nyo magagawa yon, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Magpalaya ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, dalangin po namin na sa aming pag-aaral ng iyong salita ay lalong luminaw ito at ang tawag mo sa amin bilang mga saserdote dito sa mundong ginagalawan po namin. Thank you, Lord, for the life of Abraham and for teaching us to intercede and to pray. In Jesus' name, amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Please be seated in the presence of the Lord. In Genesis chapter 18, we are now introduced to Abraham, no? At isang napakalaking role na ginampanan niya, no? At itong role na ito ay role din natin. Actually, pagkatapos ng kanilang fellowship, ay sinabi ng Diyos kay Abraham na wawasakin niya ang Sodom at Gomorrah. And he prayed, no? Pero actually, hindi ito prayer. This is beyond praying. This is beyond praying. This is what we call priesting. Can you say priesting? Yung bang nananalangin ka, hindi para na sa'yo eh. Kundi nananalangin ka para sa kapakanan ng iba. No. Paanong nangyaring nagkaroon ng pasanin si Abraham sa bayan ng Sodom at Gomorrah na hindi naman niya kalahi? Ibang bansa ito eh. But he cared for Sodom and Gomorrah Inasmuch as he cared for his own people. Anong nangyari kay Abraham at nagkaroon siya ng ganong pasanin para sa mga taong ito? No? So, let me make a proposal sa inyong ngayong umagang ito na ang gampanin ng bawat isa sa atin ay maging tagapamagitan. No? Sabi nga ninyo, tagapamagitan. Yan, yung bang tayo tatayo sa pagitan ng Diyos at ng syudad at tayo ay mamamagitan. Alang-alang sa kapakanan ng syudad o ng ating lugar na kinalalagyan. Okay. So, anong nangyari kay Abraham? What happened to him that led him to the ministry of priesting? No? Anong nakatulong sa kanya para makarating siya doon sa yugto ng buhay niya na hindi na lang sarili niya ang kanyang daladala, kundi pati ang ibang mga tao. Nagsimula po yan when God visited Abraham. Genesis chapter 18, verse 1. No? Ang una pong makikita natin dito is when Abraham paid attention to the presence of God. Pay attention to God's presence. Verse 1, ang sabi po dito, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda, tanghaling tapat. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila'y yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha. At sinabi, mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko po kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. In verse 1, maliwanag po kung sino yung bumisita kay Abraham at kay Sarah. Sino yon? Si Yahweh mismo. Walang iba kundi ang Diyos. Pero tatlo po sila. Sabi nung iba, Father, Son, and the Holy Spirit. Pero hindi po. Yung isa lang doon, ang sasabihin natin, the angel of the Lord, o yung second person of the Trinity, the pre-incarnate Christ. Yahweh himself, no, visited Abraham. Kasama ng dalawang ayudante, no, o dalawang personal assistant, dalawang angels yung kasama. Kaya lang, nagpakita po ang Diyos at yung dalawang angels sa anyo ng tao. Ang tawag po dito sa theology ay theophany. No? Theophany. Ang Diyos ay nagpakita sa anyong tao. Theo, ang ibig sabihin ay Diyos. Phani ay hindi po nakakatawa yun. Ang ibig sabihin ng phani ay appear. Nag-appear, nagpakita. No? Nagpamalas. Makikita siya. So dumalaw kay Abraham yung tatlo. God and the two angels. No? At ang sabi po sa English, maganda eh. And Abraham lifted his eyes and he looked and behold. Tatlong beses pong binanggit yung salitang pare-pareho, no? Tiningala niya ang kanyang ulo, tiningnan niya, at minisdang maigi. No? At doon pa lang napagtanto niya na ang kanya pong mga bisita ay hindi pangkaraniwan. No? Kaya nga't ang ginawa niya, oh God, ay patakbong lumapit. Ang ganda nung awit natin kanina, no? Lord, we run into your loving arms. Sa sobrang excitement niya, ay patakbo siyang lumapit at nung nakaharap na siya, alam niyang hindi pangkaraniwang tao yung kaharap niya, siya huy lumuhod in a form of worship. See how Abraham paid attention to God and to His presence and paid homage, adoration, respect, and honor to God when God visited him. At ang sabi po ni Abraham, which is very typical of Oriental people, ng mga Hudyo, hindi ka pwedeng lumampas sa tolda nang hindi ka muna dadaan para magpahinga, maghugas ng paa, at kumain ng isang tanghalian. No? Old Testament pa lang, makita na natin ang Panginoon, ano? Pag dumadalaw siya, yung panahon ba ng kainan? Lagi nga sinasabi na kapag daw walang pagkain, wala daw si Jesus doon. Kasi, laging ang balitang balita at ang chismis kay Jesus, isa siyang patay gutom at isang manginginom. Yun ang pula kay Jesus eh. Kasi lagi mo siya makikita sa umpukan ng mga taong kumakain. Mahilig kumain ng Panginoon. Resurrection nga, pagkain ang hinahanap eh. Di ba? And even in the Old Testament, he loved sharing food. And he loved eating with his people. Kaya nga nung dumalaw ay no, tanghaling tapat. Minsan pag may dumadalaw sa atin ng tanghaling tapat, naiinis tayo. Kasi hindi naman kasahog. Tapos dadating sa'yo. No? Pagka naman tinanong mo, kumain ka na ba? Sabihin sa'yo, opo. Pagka naman binigyan mo ng soft drink, sabihin sa'yo, eh, bawal po yan sa gutom. So, pagluluto mo talaga, di ba? No? Huwag po kayong mag-alala. Pagka dadalaw po kami sa inyo ay ano, hindi po tanghalian. No? Pagka dadalaw ang mga pastor sa inyo, hindi po tanghalian. Okay lang po. Hapunan po ang dada. Ang... So sabi ni Abraham, magpahinga muna po kayo at dudulutan ko kayo ng makakain. No? Verse 5, ipag-ahanda ko rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagal ako kayong paglingkuran habang narito kayo sa amin. At sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. So pinaunlakan ng Panginoon ang paanyaya ni Abraham. No? Yan ang maganda sa discipleship. You know, in discipleship, when we spend time building relationship. And for us Filipinos, no, the best way to build relationship is over a cup of coffee or over lunch or dinner or breakfast, no? Doon nagiging maganda yung ano eh, nagiging maganda yung samahan eh. Nung binabasa ko po yung Simple Church, si Andy Stanley ng North Point, no? Ang kanila pong proseso ng discipleship ay from foyer to kitchen. From foyer to kitchen. Ang nais po nilang mangyari ay ma-move nila ang mga tao mula doon sa foyer, at ang foyer nila yung worship service. Mula sa worship service, madala ang mga tao sa kusina kung saan nagkakaroon ng kwentuhan, nagkakaroon ng kainan. Ang larawan po ay larawan ng isang bahay na nagsimula sa beranda, at hindi lang nakontento sa beranda, dinala mo sa sala, okay? At hindi mo lang dinala sa sala para magkaroon kayo ng kwentuhan, dinala mo na rin sa kusina para doon kumain. Ibig sabihin, palalim ng palalim yung relationship. That's what God wants in discipleship. No? Sana ganun din sa Crossroad. Mula po sa patio, sa labas, no? Mula sa patio ng bahay, mula sa beranda ng bahay, madala natin yung mga bisita po natin o yung mga guests natin, mga panauhin natin hanggang kusina. Sabihin, hindi natin iiwan ng nakatulala pagkatapos ng worship service. Kinakausap natin. Yung po bang katabi ninyo, yung kilala ninyo? Yun lang ang problema kapag ka worship service na ganito, no? Ang nakikita nyo lang yung batok nung nasa harapan ninyo. Diba? Anong, kumustahin nyo nga ho yung batok. Diba, hindi maganda eh. Maganda in a way kasi corporate worship. Pero, in building relationship, we cannot build relationship this way. Ang ginagawa lamang po natin ngayon through the ministers, we bring you directly to God. But we want to bring you to each other. We want you to have a relationship with each other. No? Kaya mula beranda hanggang kusina, sana madala po namin kayo. At yung mga wala po dito sa church, no, sana madala natin sa beranda, sa worship service. No, marami na tayong mga kapatid na hindi na natin nakikita, no? Mga kapatid na nandyan sa online, miss na namin kayo, no? Ang tanong, paano natin madadala yung mga kapatid nating nasa bahay, bahay-bahay, at mahatak natin sila para magkasama-sama tayo dito tuwing Linggo? Yan ang isang hamon sa atin. We need to move people from their homes back to church. How are we going to do that? And then we need to move people from the worship service to the life group. How are we going to do that? So it's a challenge for all of us. Sana po, we are moving. Amen? Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw. Oh, hindi pwedeng nakastuck ka lang dyan, nasa bahay ka lang forever. Hindi pwedeng nasa bahay ka lang forever. Amen ba? Hindi rin naman forever na nag-worship ka lang, paupo-upo lang paglinggo. Hindi pwede yun. Kinakailangan makarating ka sa life group. At pag nakarating ka sa life group, magiging disciple ka. No, darating ang pagkakataon, magiging servant ka. At pagkatapos mong maging servant, magiging leader ka. Di ba ang ganda nung journey natin? No? Meron tayong patutunguhan. At kinakailangang igalaw natin ang mga tao mula sa pagiging miyembro, sa pagiging disciple, sa pagiging servant, sa pagiging leader. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So God wants to have a relationship with you, and you have a relationship also with your fellow brethren. Kaya ang ginawa ni Abraham, dali-dali siyang pumasok sa tolda ni Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka na ng tatlong takal ng magandang arena at gumawa ka ng tinapay. No? Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at pinaluto ka agad sa isang alipin. So nai-imagine ko na kung ano yung pagkain dito. No? Yung paborito namin ni Pastora Sitas, kebab. Kapag Persian food, may pita, tapos merong grilled na lamb or grilled na nung nakaraang linggo nag-sermon ako, sabi ko, salmon, di ba? Naalala niyo yung sermon ko nung nakaraang linggo? Salmon, ganyan. Aba, kamukat-mukat niyo kahapon may dumating na salmon sa bahay. Ngayon naman, sinasabi ko, kebab. Hindi ako nagpaparinig. Pero natutuwa lang ako sa nangyari. Kung may dumating, praise the Lord. Kung wala, okay lang naman. No? So, yung inihaw, yung grilled na lamb, grilled na chicken, grilled na beef, no? Tapos may kasamang hummus. No? Sarap nun, mga kapatid. Parang ganito yung pinrepare ni Abraham. Kumuha rin siya ng keso at gatas, kasama ang mga nilutong karni at inihain sa mga panauhin. Nakakatuwa ang Biblia, no, kapag nagkwento, parang Korean novela. Ibig sabihin yung kanilang cultural distinctive as a nation, yung klase ng food, di ba? Di ba sa pag nanonood ka ng Korean novela, iba't ibang klase ng noodles, di ba? Ibang klase ng pagkain, ang sarap manood ng Korean novela. Di kagaya pag nanonood tayo ng mga Pinoy novela, puro hotdog lang yung nandun. Puro hotdog, hotdog. Tapos pag nagluto ng hotdog, tinitikman yung mantika, no? Matindi yun. Anyway, puro pagkain tayo. Okay, so, kumuha, ayan, niluto na yung karne, inihain sa, hindi, tapos, ang ginawa ni Abraham, ito maganda. Habang kumakain ang Panginoon at saka yung dalawang angels, no, na nag-misto lang tao o itsurang tao, anong ginagawa ni Abraham? Sabi po dito, hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Para siyang waiter, alam mo yun, nakabantay. Parang tinitinan niya, may kanin pa ba? Parang ganyan. May pita pa ba? O, gusto niyo pa ba ng hummus? Or gusto niyo pa ba ng garlic sauce? O, ano pa bang gusto niyo? Parang ganun. He was so attentive. He was so attentive to his guests. All eyes, all ears, full attention. At ganyan ang gusto ng Panginoon sa atin. When we meet with Him, God wants our full attention. Yan ang lagi niyang sinasabi. You pay attention to me, you pay attention to my words, you pay attention to my promises, and you will do well. At ganoon ang ginawa ni Abraham. He was all ears, he was all eyes. And then, noong napansin, noong tatlo na talagang very attentive si Abraham, kinausap. Tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Okay? Nandun po sa tolda, sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko ay may anak na siya. Wow, this is more specific than the previous promises. Naalala niyo ba yon? Parang 24 years ago in Genesis chapter 12, sabi niya, magkakaanak ka. Sabi niya, paano? Sabi niya, I will tell you later. Di ba? Dadaling kita sa lupang pangako. Saan yun, Lord? I will tell you later. Di ba? Kaya every time and again, nagbibigay ang Panginoon ng update sa kalooban ng Diyos sa buhay ng kanyang minamahal na anak. Kaya huwag kang maiinip. Sasabihin at sasabihin ng Panginoon sa iyo mga detalye sa tamang panahon. Okay? Sabi niya, next year, same time, same date, no? Magkakaroon na ng anak si Sarah. Noon ay kasalukuyan nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. No? Kaya nakita natin dito how we should pay attention to God's presence. Hindi lang sa God's presence, but we should pay attention to God's promises. Pay attention to God's promises. Diba, sabi nga ng Panginoon, next year, ha? Ito, eksakto na to, next year. 9 months from now, exactly a year from now, meron na kayong pinaghihiling bata. No. Verse 11, ang mag-asawang si Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. So, menopause na. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili, ngayon bang ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako sa pakikipagtalik? So, hindi mo na ma-imagine, di ba? Parang magkaibigan na lang sila, magkatabi nga sa bed, pero wala na silang intimate moments, no? Then, verse 13, bakit natawa si Sarah ang nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. And then verse 14, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Sa Ingles, ang pagkakatanong eh, is there anything too hard for the Lord? Is there anything too difficult for God? Alam niyo po yung salitang hard sa Hebrew? Is the same word na ginamit sa Isaiah chapter 9:6. At alam niyo kung ano nakalagay doon sa Isaiah chapter 9:6? And His name shall be called Wonderful Counselor. Yung word na wonderful is the word hard. Ang tanong ng Diyos, meron bang lubhang kamangha-mangha? Meron bang anumang bagay na unbelievable? Or too wonderful to happen? Too good to be true? Para kay Yahweh? Of course, it's a rhetorical question. And the answer is a negative answer. No. Walang lubhang mahirap para sa Panginoon. Kapatid, habang kayo nagmumuni-muni ngayon, ano ba yung iniisip mong para sa iyo ay lubhang mahirap? Meron bang mabigat dalin para sa iyo? Is there anything too hard for you? Is there anything too difficult for you right now? Is there anything that you are thinking it's gonna be too good to be true? Parang it's really impossible to happen. Pero nung sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, and I pray that the Word of God will minister to your heart right now. And the Lord is asking you in verse 14, you memorize this verse. Is there anything too hard for God? Meron bang hindi kayang gawin si Yahweh? Kaya sa iyong sitwasyon ngayon, ang sinasabi ng Diyos, hindi mabigat yan. Hindi yan mahirap para sa Diyos. Kaya kanyang tulungan. Kaya kanyang itawid yan. Amen ba, mga kapatid? Amen ba? Pagtiwalaan mo, Panginoon. Okay? Sabi ng Panginoon, tulad ng sinabi ko, babalik ako sa kanya sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya. So specifically, zeroed in kay Sarah. Kasi di ba nung mga nauna nga, parang ang argument nila, hindi, kay Abraham lang. Ngayon, dilinaw na talagang, it's through you, Sarah, no matter how impossible it may sound, no matter how difficult it is, but it will come to pass. Amen. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Alam niyo yung tawa niya kasi, yung tawang ano eh, yung hindi, alam mong klaseng tawa yung ano, yung... Ako, parang gano'n, di ba? Sabi niya, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka na magkaila, talagang tumawa ka. Ang nakakalugod lang sa Panginoon, kahit na ikaw ay nagkakaila, kahit ikaw ay pretentious, dinideny mo, no? Tuloy pa rin ang pangako ng Diyos sa iyo. Amen ba? God is good. Verse 16, pagkatapos umalis ang tatlong lalaki at inihatid si Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Ito na yun. So doon sa mulubundukin ng Kanaan kung saan nakatira si Abraham, di ba? Ang pagpunta ng Sodoma at Gomorrah ay pababa ng Jordan River, eh, patungong Dead Sea. So palusong yun, palusong. Kaya pag palusong na ganun, tanaw mo na yung Sodoma at Gomorrah. Okay? At common sa kanila na iniahatid nung host yung kanyang mga bisita, hindi man halfway, hindi naman all the way, pero alam mo yun, pag may bisita ka, di ba, courtesy lang yung lalabas siya ng bahay, lalabas ka rin ng bahay, ihatid mo sa sakyan, di ba? Parang that's a normal courtesy, na hindi yung pagkalabas ng bahay, sasarado mo na yung tarangkahan. Hihintay mo siyang makaalis. Ganyan tayo mga Pilipino, tama ba? Tayo ay maistima, tayo ay maasikaso, tayo ay magiliw sa ating mga bisita at mga panauhin. So, ganun ang ginawa ni Abraham, no? And then, verse 17, itong nangyari. Dahil naglilinger, that's the beauty of lingering. That's, there is something, no? There is something that attracts God when you linger in His presence. There is something that stirs up in the Spirit of God, no, when you linger. Alam mo yung pag naglinger, yung nanatili ka pa, yung ayaw mo pang bumitaw, yung ayaw mo pang humiwalay, yung gusto mo pang magtagal pa na magkaniig kayo. Nakatayo pa rin si Abraham, hindi siya gumagalaw eh. No? Umalis na yung dalawa, nandun pa rin ang Diyos, ang Panginoon, nandun pa rin siya, hindi siya umaalis. Hindi niya iniiwanan ng Panginoon. Okay. Nung makita ng Panginoon yun that Abraham was lingering, ito ang sinabi niya. Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Sa English, mas maganda yung tanong eh. Shall I hide anything from Abraham? Ililihim ko ba kay Abraham yung aking gagawin? No? Parang tinuturing niya kasi si Abraham na kaibigan niya eh. Sa magkaibigan ba, may sekreto? Wala. So, hindi ko ililihim kay Abraham yung gagawin ko. At ano yung gagawin ko? Ito, sabi niya. Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Verse 18, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamagitan niya ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang mga lahi. So, sa English, his children. Turuan niya ang kanyang mga anak na sumunod sa aking utos sa pamagitan ng paggawa ng matuwid at pagkapairal ng katarungan. Wow, it's about justice and righteousness. No? At kapag nangyari yun, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. So, God is about to destroy, no? To destroy Sodom and Gomorrah. In verse 20, it says here, tatakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodom at Gomorrah. At napakalaki na ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Sabi dito, katakot-takot na ang sumbong. No, I've been hearing the outcry against Sodom and Gomorrah. No? So, minsan iniisip natin, parang hindi yata bagay na ang Diyos ay mabait, mabuti, tapos siya ay malupit. Bagay ba yon? Di ba lagi mong iniisip, Diyos siya, kung Diyos siya, dapat mabait siya. Dapat mapagpatawad siya, mapagparaya siya, maunawain siya. No, mahabagin siya. Diyos siya, eh, di ba? So, pagkasana, sinisip natin, dapat ang Diyos mapagpatawad, magmahal. Hindi natin ma-reconcile na bakit siya malupit? Bakit siya galit? No? Bakit wawasakin niya yung Sodom at Gomorrah? Di ba? Parang hirap nating pagsamahin yung Diyos na mabait at Diyos na malupit. Parang hirap nating pagtugmain na ang Diyos ay mahabagin, pero ang Diyos ay magagalitin. Sa isip natin, hindi pwedeng magsama. Pero dito, makikita natin ang dahilan. Kaya pala paparusahan ang Sodom at Gomorrah. Kasi ang Sodom at Gomorrah ang premieryadong syudad sa limang mga bansa doon sa area na yon. At yung Sodom at Gomorrah ang promotor ng lahat ng mga kabuktutan, lahat ng katiwalian, ang lahat ng mga pang-aabuso, paglapastangan sa karapatang pangtao. Sila yung nang-aabuso, no, ng kapwa lalaki, ng re-rape ng kapwa lalaki, no? Sila yung talagang wala nang halos na sinusunod na batas eh. Bakit daw paparusahan yung Sodom at Gomorrah? Dahil lang sa galit ng Diyos sa Sodom at Gomorrah? Hindi. Ang sabi niya, no? Verse 20, anong verse yan? 20, hindi ko masyado mabasa. 20, no? Katakot-takot na ang sumbong. So yung palang pagpaparusa sa Sodom at Gomorrah ay tugon ng Diyos sa kanyang kahabagan sa mga inape. Tama? Tugon pala yun ng Diyos doon sa mga kawawang nilalang na walang tinig, wala silang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili, wala silang lakas, at wala silang kalayaan, at pinagsasamantalahan sila ng mga makapangyarihan, ma-impluwensya at mayayaman. Kahit ang sabi niya, paparusahan ko ito alang-alang dito sa mga kaabag-habag at kaawa-awang inaape sa lipunan. So there is mercy, no, in God's judgment. Nakikita niyo po ba yun, mga kapatid? Amen po ba? Na sa righteousness and justice ng Panginoon, laging may katumbas na mercy, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na dapat hindi nagpaparusa ang Diyos, di ba? Dapat don't judge. Huwag kang hahatol. Hindi pwede yun. No? Kasi kaya nagja-judge ang Panginoon, may inaapi. Eh laging ang paninindigan ng Diyos mula pa nung lumang tipan hanggang bagong tipan ay ang pagkampi niya sa mga inaapi. Ang pagtulong niya, no? Ang pagkiling niya sa mga inaabuso, sa mga mahihirap, sa mga walang karapatan at walang tinig. Nandun lagi ang kanyang pagkampi. Kaya hindi man napaparusahan pa sa ngayon yung mga taong mapagsamantala at mapang-abuso, darating din ang araw nila. Amen ba? Amen ba? Kaya sabi ng Panginoon, sukdulan na eh. Kailangan patayin na ito mga taga Sodom at Gomorrah. Hindi lang sila believe sa civil union. Hindi lang sila naniniwala sa same-sex marriage. Wala nang marriage. Same-sex na lang relationship. Ganon katindi sa Sodom at Gomorrah. At walang hospitality. It's totally unlike Abraham, who was very hospitable. But, you know, the people of Sodom and Gomorrah, they are very oppressive, abusive people. Kaya sabi ng Panginoon, para panahon na, para kalusin ang bayan na ito. Okay. So, nakita po natin dito, mga kapatid, the importance of paying attention to God and paying attention to His promises. No? Dalawang bagay po yan, paying attention to God and paying attention to God's promises. No? Sabi nga po ninyo, pay attention. Yan, yung bang magbigay ka ng attention talaga, be attentive. No? Si Scott Hubbard po, doon sa kanyang sulat sa Desiring God, ay pinakita niya dito yung nanganganib na regalo ng Diyos sa atin. At ang nanganganib na yon, yun yung abilidad natin na makapag-focus, makapagbigay ng atensyon. No? Ang Diyos po kasi ay makapangyarihan, maalam, at marunong. Sa isang iglap, kaya niyang tingnan ang 1 bilyong mga tao o 6 na bilyong mga tao o 7 bilyong mga tao. At kaya niyang mag-focus 100% sa bawat isa sa kanila. That's how awesome God is. 6 billion people, He can provide full attention, 100%, on each of us. Tayo, wala tayong ganong klaseng gift. Ang gift lang natin, isa lang, paisa-isa. Na doon sa 7 billion population of the world, sa mga times of engagement natin, pang isang tao lang, pang dalawa, pang konting tao lang tayo. Ang Diyos sa isang kagubatan, no? Kaya niyang tingnan ng lahat ng mga puno, kaya niyang tingnan ng lahat ng mga halaman, kaya niyang tingnan ng lahat ng mga hayop, no? Sa isang iglap, at ang full attention niya nandun. Kaya niya yun. Tayo hindi. Kailangan mong huminto para lang masdan ng isang bulaklak. Kailangan mong huminto para masdan mong isang insekto at ma-enjoy mo yung kulay ng ibon halimbawa. Ma-enjoy mo ang kulay ng bulaklak, maamoy mo yung kanyang bango. Kailangan mong huminto kasi we don't have the capacity to think and to engage with myriads of information. Kaya ang sabi dito, para nang sa ganon, you can leverage and you can steward the gift of God upon your life in which is attention, there are things that you must do. Number one is simplify your input. Simplify your input. Sabi dito, sabi niya, ni Scott Hubbard, if you're like most people in the digital age, you take in far too much information every day. At least, far too much information to process, much less store as long-term knowledge. You wake up every morning subtly tempted to attend to the world as God does. Ano ba tindi dito? Paggising mo sa umaga, ang tendency mo to attend to the world as God does. Ano yun? And as always, those who reach for deity forfeit their humanity. By trying to give our attention everywhere, we weaken our ability to give it meaningfully anywhere. Yung mong paggising mo sa umaga, you want to attend to the world as God does. Ano yun? Hawak mo yung cellphone mo at alam mo na ang lahat ng balita sa buong mundo with your cellphone, with your smartphone. Alam mo na ang nangyayari sa lahat ng mga kaibigan mo with your smartphone. So you attend to all of this information. Pero ang sabi dito, by trying to give our attention everywhere, we weaken our ability to give it meaningfully anywhere. So you have to simplify your input. Simplify it. Sabihin, wag mong hayaang ikaw ay maging sponge na lahat na lang ng impormasyon ay hinahakot mo sa iyong sarili. Kaya ang sabi ni Scott Hubbard, consider then simplifying your inputs. Read less, but read better. Learn less, but learn better. Listen to less, but listen better. You cannot eat all the apples in life's information orchard. You would be foolish to try. So make peace with your gloriously limited humanity and learn to choose and savor just a few. So don't be tempted, no, to succumb to the spirit of the age, which is FOMO, di ba? Fear of missing out. Baka mamiss ko yung bagong balita, mamiss ko yung bagong TikTok, baka mamiss ko yung bagong viral news, baka mamiss ko yung bagong sayaw ni Gab Valenciano, baka mamiss ko yung ganito, mamiss ko yung comment ganito. So, dahil nga sabog-sabog, hindi ka na makapag-concentrate. Sa dami ng information na pumapasok sa'yo, hindi na gumagana yung frontal lobe. Na-override na to. Kaya madalas sa atin, litang. Maraming mga, sinong kilala nyo, may kilala ba kayong mga litang na mga tao, mga lutang? Huwag mo na yung tingnan yung katabi mo. Hindi yan lutang, hindi yan litang. Yung bang parang wala sa sarili lagi. No? Kasi nga, ang daming pumapasok sa isip. May attention deficit. So simplify your input. Pangalawa is prioritize near over far. Prioritize near over far. No? We no longer need concern ourselves with people who can talk back or with the sensory world. We can spend all our time on the digital side of the globe. Sabihin, most of your time ay ginagamit sa pakikipag-engage sa mga tao sa ibang bahagi ng daigdig. Samantalang yung katabi mo sa bahay, ni hindi mo alam kung kumain na ba. Alam mo kung anong kinakain ng kaibigan mo. Pero wala nakakaalam kung anong kakainin niyo mamaya dahil walang nagluluto. God still holds us responsible first and foremost for how well we love, care for, and attend to those people and callings within arm's reach. What was once an inevitable fact of creaturely life now needs stating proximity heightens responsibility. Kasi kaya ayaw ng iba ng malapit ang relasyon, mabigat ang responsibilidad. Kaya gusto nila ang mga kaibigan nila virtual. Kasi pag virtual ang kaibigan mo, no, wala masyadong offense, wala masyadong expectations, low maintenance. Pero pag ang engagement mo ay malapitan, maraming obligasyon at ayaw ng tao ng obligasyon. Kaya buti pang virtual na lang ang mga kaibigan ko. I have 5,000 friends in FB. Mas gusto na lang yung ganun. Di ba nakakalungkot? Mas piniprefer natin yung malayo kaysa sa malapit. Meron pong akong nabasang article. Gusto ko lang basahin sa inyo. You know, meron isang teacher na hawak-hawak niya yung isang paper at umiiyak. Dumating yung kanyang husband at tinanong siya, bakit ka umiiyak? Ano yung papel na yan na hawak mo? Sabi nung teacher, sabi mo, basahin mo to. Sabi niya, it's an essay written by one of my students. Isang essay, sinulat ng kanyang estudyante at ganitong pagkakasulat. Binasa ngayon nila yung essay ng bata. Sabi niya, oh God, tonight I ask you something very special. Turn me into a television. Gawin mo akong TV in our house. I have my own special place with my family around me and be taken seriously when I talk. I want to be the center of their attention and be heard without interruptions or questions. I want to receive the same special care that the TV receives even when it is not working. To have the company of my dad when he arrives home from work, even when he is tired. And I want my mom to want me even when she is sad and upset instead of ignoring me. And I want my brothers to fight to be with me. I want my family to put everything aside now and then to spend some time with me. And last but not the least, ensure that I can make them all happy and entertain them. Lord, I don't ask you for more. I just want to live like a TV. Gusto ko maging TV. Sabi nung mister, oh my. Nakakalungkot naman yung bata na yan, yung story niya. At grabe yung mga magulang. Grabe yung mga magulang na yan. Sabi nung teacher, darling, anak natin yung sumulat nung essay. May the Lord speak to us. Baka tayo ay ang dami dati namin ng mga influences, mga kaibigan, at mga engagement outside the home, but we neglect the most important people in our lives. Pay attention. Number three, don't just see but notice. Don't just see but notice. Kapag ka ikaw ba ay na traffic, anong uunang gagawin mo? Siyempre, maiinip ka, hawakan mo yung cellphone mo, di ba? Pag ikay nakapila sa grocery at mga 5 minutes pa bago ka makarating doon sa cashier, ang natural na tendency natin, kapain mo yung bulsa mo, di ba? Hanapin mo yung cellphone. Ganun lagi eh. Meron kang kausap, naghihintay ka, di pa dumarating, malilate daw siya ng mga 5 minutes. So, anong kakapain mo uli? Cellphone. Okay. Kaya madalas, we are in a given place, but we are invisible. We are in a given place at meron sana mga sa paligid natin na may mapapansin tayo, pero hindi na natin napapansin. Diba? Nakapila kayo dahil may consultation ka sa doktor, ilan yung mga nakahilera doon na magkoconsult? Panglima ka. So dahil naghihintay ka, anong gagawin mo? Kakapain mo na naman yung bulsa mo. Hahawakan mo na naman yung cellphone mo. So, hindi kayo nagkikibuan doon sa waiting area. We're missing a lot, di ba? Dati, wala tayong cellphone. Ano mangyayari doon? Kung wala kang cellphone, nung unang panahon, makakausap mo yung katabi mo, makikilala mo siya, no? Malalaman mo kung anong problema, at baka maipag-pray mo pa. An opportunity for you to share the gospel, di ba? Kung di mo man ma-share ang gospel, magkaroon ka ng bagong kaibigan, magkaroon ka ng bagong kahuntahan, at baka mamaya, magkamag-anak pala kayo, di ba? Pero hindi na nangyayari ngayon yon. Why? Kasi nga dahil dito. We're no longer engaged. We see, but we don't notice. At minsan, nagtataka pa tayo, ba't di tayo nakakapag-share ng gospel? Because there are people around you that you don't notice. There are people around you, and these people are in need, but you don't notice them. Why? Because you're busy. Kasi hindi ka mapakali nang wala kang ginagawa habang naghihintay. Hindi ka sanay ng dull. Hindi ka sanay ng dead air. Lagi gusto mo, laging may nagpa-flash yung wiring ng utak mo. Kailangan may nakikita kang bago. Kailangan may mga bytes na pumapasok, information. So you're missing. You're missing. Hindi mo na nakikita yung creation. Hindi mo na nakikita yung bulaklak. Hindi mo na nakikita yung mga ibon. Hindi mo na nakikita. Hindi mo nakikita yung mga bituin sa langit. Hindi mo na nakikita. Marami nga magpagkakataon pag nagtitrip kayo, di ba? Punta kayo ng Boracay, di ba? Minsan di mo na ma-enjoy yung Boracay. Bakit? Kasi selfie mo eh. Kasi kailangan makita nila. Kailangan makita ng mga kaibigan ko. So, picture ka ng picture. Minsan may mga major events na hindi mo na na-enjoy kasi na-busy ka pag-take ng picture at ng video. Hanggang, ang meron ka na lang, picture. Ang meron ka na lang is yung video. Pero yung experience, na-miss mo na eh. Because of your desire to record it. Don't just see. Notice. Sana po makita natin. Ang nakita ng mga tao, ibon lang eh. Pero ang nakita ng Diyos, ni Jesus, yung Father in Heaven. Ang nakita ng mga tao, ibon at mga lilies in the field. Pero sabi ni Jesus, no. Pag nakikita ko yung lilies of the field, saka yung mga ibon, nakikita ko yung aking Father in providing for the birds and for dressing the lilies of the field. Galing, ano? Ang galing. Ang nakikita ng mga tao, yung mustard seed, maliliit na binhi, yun lang ang nakikita ng mga tao. Pero sabi ni Jesus, ang nakikita ko, kingdom of God. Don't just see, notice. Huwag mo lang tingnan. Pansinin mo naman. Di ba? Ganon din naman sa bahay, yung mga kapatid mo, nanay mo, tatay mo, huwag mo naman tingnan lang, pansinin mo naman. Amen. Amen ba? Pay attention. If you want to develop that, you know, the ministry of intercession and the priesting na tinatawag, you need to pay attention to God and you need to pay attention to His promises and you need to pay attention to the people around you. Number four, live in the attention of God. Yan. Sabi ni Scott Hubbard, when we give someone our full attention, our patient, focused, self-forgetful gaze, we look a little like God. Wow! Kapag ka daw yung kausap mo ay binigyan mo ng full attention, all eyes, all ears, patient, focused, self-forgetful gaze, you look a little like God. Kasi if there's someone who can really pay full attention on you, it's God. Totoo yun, 100% ang attention niya nasa iyo. The glory of God consists partly in the fact that He, unlike the gods of wood and stone, pay attention to His people. No distraction averts His gaze, no interruption snaps His focus. The true God is perfectly attentive God, and when we offer our full attention to others, we look a little like Him. Kaya, paying attention, you are more like the Lord. You are more like the Lord. Kaya, pay attention. Siguro, pag natapos tong message na ito, sa maghapon na ito, sa worship service natin, isang bagay lang ang gusto ko maalala ninyo, pay attention. Yun lang. Pay attention. Pag nagsasalita ang misis mo, pay attention. Pag nagsasalita ang mister mo, pay attention. Pag nagsasalita ang anak mo, pay attention. Ihinto mo ang sasakyan, mag-usap kayo. Tigil mo yung ginagawa mo, ibaba mo yung cellphone mo, itaob mo yung cellphone mo, mag-usap kayo. Pay attention. You are more like God when you do that. Okay. So salamat kay Scott Hubbard for giving us that endangered attention. Let's go back to the message. No? Sideline lang po yun, sideline. Priesting. So, pay attention to God's presence. Pay attention to God's promises. Ano yung promises ng Panginoon? Wala siyang ililihim sa'yo. Ano pa yung isang promise ni God? Walang mabigat at mahirap para sa Kanya. Yun ang mga promises ng Panginoon. Naisip ni Abraham yun eh. Walang ililihim ang Diyos sa akin. So malalaman kong gagawin niya. Pangalawa, walang mahirap na gawin para sa Panginoon. Pangatlo, sabi niya, yung righteousness and justice will prevail. No? Yun ang mga pangako ng Panginoon. Okay? Panghuli is pay attention to God's people. Pay attention to God's people. Punta na tayo sa pamamagitan ni Abraham. Verse 22. Umulis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Tinanong ni Abraham, itong tanong ni Abraham sa Diyos. Silang dalawa na lang to. Yung dalawa patungo na ng Sodoma at Gomorrah, yung dalawang angels. Si God at saka si Abraham na lang. Verse 23, tinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ang masama, magkakasama sila? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo yon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 yon? Naniniwala po kung hindi nyo idaramay ang mabubuti. Hindi nyo gagawin yun sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi nyo magagawa yun. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. So, binalik lang ni Abraham ang katotohanan ng pagka-Diyos na ang Diyos ay makatarungan at hindi siya gagawa ng isang bagay na sasalungat sa kanyang hustisya, sa kanyang katarungan. No? Sabi niya, alam ko po na ang Sodom at Gomora ay isang makasalanang lungsod. Pero kung sakali po bang may limampo na nandoon na matutuwid, pupuksain niyo pa po ba yung Sodom at Gomora? Look at the prayer of Abraham here. Ano nang mamotivate kay Abraham dito? Of course, his nephew was there, Lot. At hindi natin masisisi si Abraham na maisip niya si Lot. Kawawa naman si Lot. Kasi pag winasak ng Diyos ang Sodom at Gomora, madadamay si Lot, pati ang kanyang pamilya. Tama? Okay. So maaaring nasa isip niya si Lot, pero napansin niyo ba na hindi niya binanggit sa kanyang pamamagitan? Pwede ang prayer niya ganito eh. Panginoon, wag mo namang idamay si Lot. Iligtas mo naman si Lot. No? Pamangkin ko yun eh. Mahal ko yung pamangkin ko na yun eh. Kahit ganun yun, mahal ko pa rin yun. Pwede ba wag mong ipahamak si Lot pagka wawasakin mong Sodom at Gomora? He could have prayed a prayer like that. But he didn't. He prayed for Sodom. Ang pinanalangin niya yung Sodom at Gomora, yung bansa o yung lungsod na talagang tampalasan at talagang makasalanan, yun ang pinanalangin ni Abraham. Ang prayer niya is universal, hindi lang personal. No? Sukatin nga natin yung mga pananalangin natin sa Panginoon. Ano madalas ang laman? Oh, tungkol sa akin, tungkol sa aking pamilya, tungkol sa aking negosyo, tungkol sa aking buhay, tungkol sa aking bukas, puro tungkol sa atin. No? Kailan ba tayo lalaya? No? Para ang panalangin naman natin ay hindi lang nakakulong sa pamilya natin. Natutunan ni Abraham na ang tingin niya ay lumampas sa kanyang pamilya lang. At sakupin pati yung buong Sodom at Gomora. To care for these people, even if these people are wicked. Siguro nagdalang habag si Abraham sa mga taga Sodom at Gomora kasi he fought for them. Remember, 318 men ang sinama ni Abraham para lang lupigin yung mga kumubkob sa Sodom at Gomora. At siguro nakita niya yung reunion ng mga tatay at ng mga nanay at ng mga anak. At nag-iiyakan sila siguro, nagyayakapan sila nung nagkabalikan na sila, di ba? Kasi nga nailigtas si Abraham eh. And he felt for this nation. He felt for Sodom and Gomorrah. Nagdalang habag siya, nagkaroon siya ng compassion, nagkaroon siya ng concern dito. No? Minsan, wala tayong pakialam kasi wala tayong personal involvement eh. And because Abraham had that personal involvement with the lives of the people of Sodom and Gomorrah, that he had the courage to pray for these people. Tayo po ay wala namang tayong kamag-anak na Ukrainian, tama ba? Meron ba dito sa atin na may kaibigan kayong Ukrainian? Wala rin. Meron ba sa atin dito na mukhang Ukrainian? Wish ko lang. Sana all, di ba? Magaganda yung mga Ukrainian, mga gwapo yung Ukrainian. Pero salamat po sa Panginoon at salamat din po sa inyo mga kapatid. Alam niyo po ba ang Crossworld, nakapagpadala po tayo ng $2,000 para sa mga kapatiran natin sa Ukraine. No? Palakpakan natin ang Lord. So, when Pastor Edmond Chan challenged us na to help out, nagkaroon po tayo ng special yung mga kung sino gusto magbigay at nakapagbuo po tayo ng more than $2,000. No? At nakarating na po kay Pastor Elias Dantas ng New York kung saan meron silang direct ministry sa Ukraine. So yun po yun eh, yung pagmamalasakit mo kahit hindi naman mo kadugo, kahit hindi mo kalahi. No? Saan ang galing yun? Eh, nanggaling yun dahil nga you pay attention to God, you pay attention to His promises, and you pay attention to other people. So Abraham prayed for Sodom and Gomorrah. Amazing. No? Tingnan natin yung mga sumunod na pangyayari. Sabi niya, gagawin niyo po ba yun? Makatarungan ng hukom ng buong daigdig, hindi niyo magagawa yun. Verse 26, sumagot si Yahweh. Sige, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Wow! Makatarungan nga ang Diyos. No? Ipagpaumanin po ninyo, sabi ni Abraham, ang aking kapangahasan. Wala akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako isang hamak na tao lamang. In English, ang word na ginamit I am just dust and ashes. Pinagmulan ko ay alikabok, ang kauuwian ko ay alabok. Wala akong karapatan. Kung wala pong 50 at 45 lamang. Sabi, kung bawasan po natin ng 5, alam nyo, parang nagtatawaran sa palengke ang Diyos sa kasi Abraham dito. Parang tumatawad eh. Tawad po ng 5. No? 45 na lang ang mabubuti. Wawasakin nyo rin po ba ang lungsod? Amazing. Nagsabi ng Panginoon, hindi ko wawasakin. Alang-alang sa 45 yun. Tugon ni Yahweh. Tapos tumawad pa uli. No? Nagtanong muli si Abraham, kung 40 na lamang po, minus 5 uli, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 yun, tugon lang sa kanya. Huwag po sana kayo magagalit, verse 30. Magtatanong po ako, nagbawas ang 10. Kung 30 lamang po ang mabuting tao, nawawasakin niyo pa rin ba? 40 minus 10, 30 na lang. Sinagot niya, hindi ko wawasakin ang lungsod. Tumapang si Abraham. Ang tawag dito is bold humility. No? Medyo nagkaroon siya ng tapang. Hindi daw niya wawasakin kung 30. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako kung 20 na lamang ang mabubuting tao ron. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 20 yun. Muling sagot sa kanya. Grabe, ano? At sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao ron? Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko pa rin wawasakin. Look at the mercy of God, di ba? Sino nagsasabi na malupit ang Diyos? Sino nagsasabi na ang Diyos walang puso? Sino nagsasabi na ang Diyos ay sa sobrang kabanalan niya, lagi na lang niya pinarurusahan ng mga tao? Look at this. Handa siyang mag-negotiate. Hindi niya sinasabing, hindi tumatawad si Abraham na 10 na lang po. Hindi sinabi ng Diyos, hindi, tapat na, tapat na. Wala na sa puhunan. Tapat na yan, tapat na. Walang ganun eh, di ba? Sabi niya, 10 na lang po ang mabubuting tao. Alam mo, sabi ng Panginoon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 yaon. Sagot ni Yahweh, pagkasabi nito, umalis sa si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Yun lang ang malungkot! Bakit huminto si Abraham sa 10? Alam mo yung bitin? Di ba, alam mo naman na si Lot lang yung nandun, yung dalawang anak na babae, yung asawa niya nandun, 4 lang yun eh. Aabot ba ng 10? Misa nag-iisip tayo, bakit Abraham, ba't tumawad ka na rin lang? Sana tinudo mo na? Lord, paano kung isa na lang? Si Lot na lang? Ano sa tingin niyo sasabihin ng Diyos? Lord, paano kung isa na lang? Wawasakin mo po ba yung masasama kasama yung isa? Well, probably God would say, hindi ko wawasakin for as long as the one is truly righteous. Siguro alam ni Abraham, hindi rin papasa si Lot. But theologically, anong sinasabi dito ng passage na ito? Itong sinasabi ng passage na ito, mga kapatid. Hindi sinasabi ganito eh, Lord, iligtas mo yung 50, parusahan mo yung the rest. Hindi ganun ang theology ni Abraham. Hindi yung iligtas mo yung 45, dakutin mo yung 45, paulanan mo ng apoy yung Sodom. Hindi ng kanyang prayer eh. Ang prayer niya, iligtas mo yung Sodom. Hindi ba posible, Lord, na yung 45 o yung 30 o yung 20 o kahit yung 10 na lang, hindi ba pwedeng yung dahil dun sa 10 na yon mabless yung the rest? At yung righteousness nila will become a blessing to the rest? And God seems to be saying, yes. Kasi He agreed eh. God seemed to be saying that the righteousness of the 10 is enough to become a blessing to the rest of the wicked city. I will honor the righteousness of the 10 and I will spare Sodom and Gomorrah because of the righteousness of the 10. Pwedeng ipasa yung righteousness ng 10. Kung ang population Manila ay 10,000, pwedeng ma yung righteousness ng 10 na yan will benefit the 9,990 population. Totoo yan, mga kapatid, kasi alam ni Potiphar na kaya siya binibless ay dahil kay Joseph. Remember that? Alam niya yun eh. Alam niya na kaya sumasagana yung kanyang negosyo, gumaganda ang kanyang kabuhayan, eh kasi kastando si Joseph. Nalingkod ng Panginoon na tumutulong sa kanya. So yung righteousness ni Joseph nagiging blessing kay Potiphar at sa lahat ng kanyang negosyo. Ganon din ang paniniwala at totoo din ang nangyari kay Laban. At inamin ni Laban, kaya lang naman ako binibless dahil sa iyo, Jacob. Napansin ko na mula nung dumating ka sa buhay ko, sinuwerte na ako. Pardon the word, but yun yung sinabi ni Jacob, ni Laban, dahil napunta si Jacob sa kanyang tahanan. Nai-imagine mo ba, kapatid, yung impact ng buhay mo? How DPWH is being blessed because of you? How the marketplace is blessed because of you? How the whole community of Villaroma is blessed because of you? Na-imagine mo ba yon? How the whole city hall is being blessed because of you? That God, when He looks at the city, He looks at the righteous people there. And He considers them. Ganyan na kahalaga ang role mo, kapatid. Yan ang tawag ng Panginoon sa iyo. Tinatawag ka niya, kaya wag mong mamaliitin ang tingin sa iyong sarili at wag mo nang iisipin na walang halaga ang iyong panalangin, makapangyarihan ang iyong panalangin. Pag pinanalangin mo ang bansang ito, pag pinanalangin mo ang Maykawayan, pag pinanalangin mo ang iyong barangay, pinanalangin mo Marilao, ang Valenzuela, pinanalangin mo ang iyong bansa. God hears. God hears. He's willing, no, to give way. When one of His children intercedes. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang pribilehiyong ito. Let's pay attention to God. Let's pay attention to His promises. And let's pay attention to the people around us. To His people. Saan ka ba inilagay ng Panginoon? sa liga ng mga nagta-tricycle. Nilagay ka ng Diyos yan eh. Bakit? Kasi yung righteousness mo will affect them and impact them. Sa mga alahero, nilagay ka ng Diyos dyan eh. No? Sa mga manggagawa, sa mga mason, sa mga karpintero, nilagay ka ng Diyos dyan eh. Bakit? Kasi yung righteousness mo will become a blessing to them. And God may even spare those group of people because you are there. Yung favor ng Lord ay nasa iyo. Kaya kapatid, matuto tayong manalangin at matuto tayong mamagitan. No? Anong sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9? Sabay-sabay nating basahin, mga kapatid. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So, kausap ni Pedro ang mga Kristiyano, kasama tayo doon. Ano daw tayo? Tayo ay lahing pinili, mga ano daw tayo? Maharlikang pari. Sabi mo sa katabi mo, pari ka pala. Wala kang kakibo-kibo dyan, pari ka pala. No? Saserdote, priest, hindi ho madre, pero pari. Ibig sabihin, ang role ng pari ay mamagitan sa Diyos at sa tao, manikluhod sa Diyos, alang-alang sa mga tao. At sa panahong ito, kailangan nating manalangin para sa ating bansa. Amen ba, mga kapatid? Maya-maya, magkakaroon tayo ng time to pray and intercede for this nation. No? Hindi nga natin si Pastor Rasitas to lead us in our intercession time. No? Karoon tayo ng prayer for this nation, prayer for the people that God has entrusted to us. So, anong nakatulong para kay Abraham to become a priest? He paid attention to God's presence. He paid attention to God's promises. And he paid attention to God's people. And because of that, he learned how to pray. Sabi ni D.L. Moody, I'd rather be able to pray than be a great preacher. I'd rather be able to pray than be a great preacher. Because Jesus never taught His disciples to preach. He taught them to pray. At kung meron man tayong pribileyo at sandata na binigay ng Panginoon, that is prayer. Amen? That is our calling. Sabi ni John Bevere sa kanyang book na Driven by Eternity, God will judge you not on the basis of what you did, but on the basis of what you are called to do. Huhusgahan ka daw ng Diyos, hindi nakabatay sa kung anong yung ginawa, kundi kung anong pagkatawag sa iyo. Ano bang tawag ng Panginoon sa iyo? Be faithful kung anong tawag ng Panginoon sa iyo. Hindi ka tinawag ng Diyos para gawin ang lahat ng bagay. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging kalat ang iyong atensyon at kung saan-saan ka sumusuot. Hindi ka tinawag ng Panginoon para nasa lahat ng lugar ka at lahat ng balita ay alam mo. Hindi ka tinawag ng Panginoon, no? Para maging lahat sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao. May tawag lang ang Panginoon sa iyo. What are you called to do? And you will be judged based on what you were called to do. May God find you faithful. And the secret is, pay attention. Amen? Yun lang ang sikreto, mga kapatid. Forget everything else. Pay attention. Amen? Okay. Sige po, mga kapatid, tayo po yung muko. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. At sa oras na ito, hilingan natin na we can give full attention to the Lord and to His promises. And as we listen to Him, as we cry out to Him, we bring to Him not our personal concerns. We bring to the throne of grace not just our burdens, not just our cares, not just our interests, but the people around us, the people that God has brought to us. Nawa makalaya tayo sa pagiging makasarili. Nawa ang panalangin natin ay wag lang nakakulong sa ating pamilya, sa ating kabuhayan, sa ating kinabukasan. Nawa matuto tayong makinig sa Panginoon upang tayo magmalasakit sa iba. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo sumamba sa Panginoon sa oras na ito. Let's just worship the Lord.